Začíná nový díl podcastu Redesign. Máte rodinnou firmu? Tak jste tady správně. Tento podcast je vaše pravidelná dávka inspirace. A teď už váš průvodce, David Krajíček, poradce rodinných firem. Příjemný poslech.
Děkan podnikohospodářské fakulty na Vysoké škole ekonomické, dlouhodobý prorektor pro zahraniční vztahy a zakladatel Centra pro rodinné firmy. Pan profesor Jiří Hnilica je dneska mým váženým hostem. Já tě vítám, Jirko, ahoj.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já musím říct, že na dnešní rozhovor a na to, že tě tady budu mít ve studiu, jsem se moc dlouho těšil, protože velmi obdivuju to, s jakou vervou a s jakým zápalem a vášní a jdeš do toho tématu rodinných firem, a což je téma, které spojilo naše cesty. A proto my se známe a mám velkou radost a jsem nadšený z toho, že máme možnost spolupracovat a bavit se o tom. A ty ses vrátil před pár dny z Egypta a odkud jsi dovezl společně se svým týmem několik trofejí, což si mi prozradil dneska, když jsme se potkali ve studiu. A tak já budu moc rád, když se o ten mezinárodní úspěch našeho akademického světa podělíš i s našimi posluchači. Tak jak jste dopadli a co to bylo?
Já se moc rád podělím. Ono to má totiž i vazbu na to dnešní téma, jak možná za chvilku odkryjeme. Škola jako taková, ale potom to dění je u mě na fakultě podnikohospodářské, je členem Aliance mezinárodní, Aliance CEMS. A tím klíčovým projektem této aliance, kde je momentálně 34 superškol z celého světa, tak je právě navazující magisterské studium. A v rámci této aliance a v rámci tohoto programu jsme získali 3 ocenění. Bylo to CEMS School of the Year, to znamená škola nejlepší ze všech 34 škol. Přeskočili jsme Vídeň, St. Gallen, LSI, HSE, takže to bylo moc pěkné. Současně můj kolega, který teďko tento program vede, Láďa Tyl, tak získal ocenění CEMS Course of the Year za kurz mezinárodní strategie, který vede, a současně naše absolventka získala ocenění CEMS Alumna of the Year. Takže 3 ocenění jsme si přebírali na pódiu a nad námi se tyčila Cheopsova pyramída.
Krásný, gratuluju. To je obrovský úspěch a já myslím, že to máme stejně, že vždycky, když se někdo zablejskne z našich luk a hájů českých na tom mezinárodním poli a měřítku, tak z toho máme radost. A navíc, když je to v tvém akademickém světě, který není zas tak mediálně vděčný, o kterém se moc nemluví a nepíše o našich věcích, o našich akademicích, takže každý takovýhle úspěch si myslím, že by měl a být nám, že by měl spatřit světlo světa. Takže by mě zajímalo vlastně, jak si to vysvětluješ, takový úspěch.
Ne, tak je to
obrovská konkurence. Promiň, o čem jsi mluvil, St. Gallen, London School of Economy, to jsou obrovský úspěšný školy.
Je to jak zkušenost, kterou máme, tak ty jsi mluvil o nadšení a o nasazení a podařilo se v rámci tohoto studijního programu dát skutečně partu vyučujících dohromady, které ta práce vyloženě baví. Tam i do toho studijního programu vstupují studenti, uchazeči poměrně náročným přijímacím řízením. V rámci tohohle programu funguje i suprově absolventská komunita, takže ta síť je opravdu, opravdu mocná a propojená skrz celý svět a jsou to velmi úspěšní absolventi, takže je to i super práce se studenty jako taková. A tím, jak se to postupně podařilo dát dohromady, tak to přineslo své ovoce. Ono, když je nadšení a nějaká společná vize, tak se to potom dosahuje těch cílů snadněji, což se právě u tohoto programu podařilo a jsem rád, že takové ty efekty další, co plynou z řízení tohoto programu, se daří dostávat i do dalších částí fakulty, i do českých programů. Je to taková poměrně špičková inspirace, jak to dělat i v jiných programech, byť tento program je teda placený.
Ale byl to takový pilot, který dneska může jít napříč vaší školou.
Určitě.
A dostávat se i na ostatní fakulty. Super. A ty jsi před 6 lety založil Centrum pro rodinné firmy při Vysoké škole ekonomické A vlastně to je to jedna z věcí, která mě na tobě fascinuje, hodně baví, je to, jak dokážeš ten akademický svět propojovat s tou realitou a jak se snažíš, a řekl bych velmi dobře a úspěšně, aplikovat ten akademický pohled do toho každodenního života praktického. Vůbec si neukážu představit, co všechno se muselo stát, aby se ti podařilo to centrum založit. Ty jsi mluvil o nějaké sdílené vizi, společné motivaci. To by bez toho asi nešlo. Jirko, co pro tebe bylo tou motivací vůbec tohle centrum založit? A pak nás bude velmi zajímat, co všechno vlastně centrum dělá, pro koho tady a tak dále. Takže jak to všechno vzniklo?
Já myslím, že na počátku byla nějaká zvídavost. Já jsem hovořil o tom programu, kde jsme teď tak úspěšně skórovali, tak já jsem se stal akademickým ředitelem tohoto programu v roce 2008 a vedl jsem ho do roku 2014 a tím, jak jsme se pravidelně potkávali akademičtí ředitelé pro to, aby ten program mohl fungovat na těch dneska už 34 školách, tak jsem potkával řadu profesorů, co byli Professor of Strategy anebo Professor of Family Business. A zejména na ESAD Business School, na Bocconi a ve Vídni jsem měl možnost přímo s těmito profesory hovořit už v tom roce 2008. To v České republice vůbec slovo rodinná firma ještě neexistovalo. To je opravdu až tak těch 14-15, kdy první pokusy o předávání rodinných firm, vlastně firm, ty další generaci té rodiny, co ty firmy řídila, probíhala. A tam to nějak tak vzniklo. Tím, že řízení těch firm se dost lišilo od toho, co hlásal učebnicový management, který do dneška, co se učí i na prestižních školách, je postaven hlavně na řízení velkých mezinárodních korporací, co jsou obchodovaný na burze. A pak, když tomu člověk připočte, že takových firm je 80 až 60%, myslím těch rodinných, nikoli v těch korporací, tak tu je najednou oblast velmi zajímavá i ke studiu, jak to řídit, aby to mohlo úspěšně fungovat a současně ten společenský dopad těmi procenty na HDP, na zaměstnanosti tak veliký, že to je opravdu důležitý sektor ekonomiky a zkoumat ho dává smysl. A i to zkoumání je poměrně v začátcích, byť už někdy v 80. letech vznikaly nějaká centra, ale spíše centra hodně komerčně zaměřená. Až na konci 80. let vznikl první akademický časopis. Takže na to, že management jako takový je začátek 20. století, tak management rodinných firm je začátek 21. století.
No, ty vlastně popisuješ ty důvody nebo ty faktory, které tě k tomu přivedly jakýmsi uvědoměním aha momentem, jako aha vlastně ty kurikula, který se dneska učí na školách, tak vycházejí z korporátního řízení a velkých korporací, ale jak si se zapomíná na způsoby a struktury řízení těch malých a středních firm a všiml jsi, že na těch západních školách dokonce existují učební obory nebo zaměření profesoři, kteří se přímo zabývají tímhle tématem a dá se to nazvat jakousi možná fascinací, kdy ti to jako došlo, mě podobně jako začalo to téma fascinovat, když jsem viděl do detailu, jak je to zajímavý, když se míchá ta rodina s tím biznisem. A vlastně, když mluvíš o roce 2014-15, tak mě to takovým flashbackem vede k první konferenci, kterou jsem dělal na tohle téma na Štiříně, to si možná vzpomínáš. Ještě jsme se možná ani neznali, ale už jsme o sobě možná věděli. A to bylo v době, kdy jsem si šel pro vzdělání do Family Firm Institute, který si taky vystudoval. A tam já jsem, Jirko, poprvé se setkal vlastně s tou akademickou disciplínou tady v té oblasti, kdy jsem fakt netušil, že na to existují MBA programy, že na to existuje jako, že na to existují týmy na těch školách, včetně IMD v Lausanne, že se na to dá opravdu studovat. A jak říkáš, ten akademický obor je poměrně mladý a z těch dat z toho institutu tuším, že to je 35 a 30 let možná, když se tím velmi vážně zabírá akademická sféra, ale ono z toho, ono to není zas tak dlouho, ale zas už to není tak málo. Jo? A přivádí mě to k tématu, který si poslední dobou studuju, a to je, jak staré jsou vlastně ty studie, analýzy, ze kterých se dneska běžně vychází v tom poradenství. A například taková ta notoricky známá studie nebo čísla o přežití z první na druhou generaci, tak toto už není tak úplně aktuální. Potom, když člověk zjistí, jakým způsobem došli k těm výsledkům, kdy a jak, tak vlastně má pocit, že už to není úplně relevantní. Ale k tomu se možná ještě dostaneme. Já jsem teda pochopil, jak to vzniklo u tebe, ta motivace, ale to je ještě možná daleko k tomu založení toho centra pro rodinné firmy.
Určitě, to byly motivace. Něco, co dávalo smysl, co existovalo už minimálně na těch školách našich partnerských v té době, které byly součástí té aliance CEMSové. Takže jsem s tou myšlenkou nějak tak flirtoval a v roce 2016, po tom, co jsem hovořil s celou řadou rodinných firm, spolu jsme se už v té době taky znali, tak jsem si říkal, že dává smysl centrum založit a ukázat na to, že je tu velmi početná skupina firem, které je třeba řídit trochu jinak, než co učí tradiční management. A současně tím, že to je při vysoké škole, tak akademický pracovník, tedy zaměstnanec vysoké školy, by měl jak učit, tak samozřejmě v té oblasti, kterou vyučuje, tak dělat i nějaký výzkum. Takže tím pádem se nabízí i zajímavý prostor pro výzkum. Já občas přirovnávám tu pozici výzkumníka k entomologovi. Entomolog se taky nemůže stát broukem, ale ty brouky studuje. A podobně na vysoké škole, když se učí management, tak je potřeba studovat ty organizace, ty firmy, jak tam ten management je, jak tam je nastavená strategie, jak je ta strategie žitá. A na to existuje celá řada poměrně vhodných metod výzkumu, zejména ze sociálních věd, ze sociologie, jak to zkoumat a pomoct potom rodinným firmám to zvládat tak, aby se jak firma úspěšně rozvíjela, tak potom samozřejmě i ta rodina.
No jo, ale vaše centrum už dávno není jenom výzkumným centrem. Vy jdete hodně do praxe, vy máte studijní program na nástupnictví, vy jste velmi aktivní mediálně, to znamená, šíříte osvětu a není to jenom o tom, že byste publikovali výsledky svých šetření a výzkumů, ale mně se líbí, jak fakt šlapete do té praxe a nejenom jakože zkoumáte ty rodinné firmy hodně zblízka, ale jak to překlápíte do toho, jak podpořit prakticky tu nastupující generaci, ale i tu současnou v tom, aby ty rodinné firmy byly dlouhodobě udržitelné a aby prošly vlastně tím, čím procházíme, to je ten mezigenerační transfer, co nejúspěšněji. Takže následně teda, jestli to chápu dobře, z toho záměru dělat výzkumy, dělat šetření, přinášet nějaká data, nějaká relevantní fakta, tak potom ještě se muselo odehrát něco, co spustilo ten současný program, o kterém bych byl rád moc, kdybys nám něco řekl.
Ne, tak určitě ono to je všecko jako propojené, že jo? Proto když bychom učili a jenom učili, tak to máme naučený z učebnic a to většinou z učebnic ještě, co jsou většinou západní, protože nějaké knížky o tom, jak řídit rodinné firmy v češtině, byť už teďko něco vychází, tak z velké části jsou to překlady toho, co je známo v zahraničí. Ať už západní svět typu Německo, Švýcarsko, Rakousko, ale pak samozřejmě dál Velká Británie, Amerika, kde staleté firmy existují a jsou samozřejmě taky zkoumány. Tak tou naší snahou je toto know-how, kam přes tu naši partnerskou síť máme přístup, tak nejenom se naučit v uvozovkách, ale implementovat ho do prostředí České republiky a to nejde jinak, než ve spolupráci s těmi rodinnými firmami. A to, když se daří, to znamená nacházíme tam nějakou společnou řeč, společnou důvěru, tak i potom během klasické výuky, ať už v navazujícím magisterském studiu, kde mimochodem právě teďko jeden kurz teďko akorát probíhá, tak potom i v rámci našeho exekutivního vzdělávání nachází svý uplatnění a dostáváš tam zpětnou vazbu, jak to udělat lépe, jak k tomu rozumějí tomu postupu české firmy. A je to takový jako oboustranný přínosný proces, kde se neučí jenom ty rodinné firmy od nás, ale my společně s nima, jak to dělat lépe. A v tom vidím tu velkou sílu i ty akademické instituce, jak to know-how zaprvé přinášet a současně transformovat pro to prostředí české ekonomiky.
Mm-hmm. Jenom možná by stálo za to být ještě konkrétnější, vlastně co konkrétně nebo jak konkrétně může, jaký užitek může mít rodinná firma nebo podnikatelská rodina a z toho, co děláte, jak existujete, protože tenhle program není jenom pro studenty VŠE. Vy tam máte, tuším, vyloženě nějaký klub, ano. Podnikatelský business klub a to se týká studentů, ale pak tam máte vlastně otevřené kurzy a co je potřeba pro to, abych já třeba jako člen podnikatelské rodiny, který se dozví o tom, že něco takového děláte, tak jaký z toho můžu mít konkrétní užitek?
Navštívit náš kurz, i když vzpomínám si, my to učíme s kolegou, s Martinem Jurkem a ten, když tím, že sám podniká, mají rodinnou firmu, představoval ty naše aktivity těm partnerským firmám, tak se na něj podívali a říkali, to ti tam fakt někdo chodí na ty kurzy? Ano, chodí. A to proč se divili, že dost často, když se bavíte o tom podnikání, tak saháte do té rodiny. A to jsou dost často lehce intimnější věci, emočně naladěné věci, které, světe div se, je potřeba jaksi otvírat a bavit se o nich. A to je nějaká součást toho našeho programu, kde se bavíme o tom, jaká jsou očekávání těch druhých, co si myslíme o těch druhých a nějak tak hledání toho smyslu pro ten společný podnikatelský projekt té rodiny. Existují na tom takové, já řekl bych, sada vhodných otázek, jak se k tomu dopracovávat postupně. Byť samozřejmě během toho dne, co ten kurz je, to takový základní vhled. Ale to je takový průvodce tím, jak se podívat na ten systém podnikání, kde platí úplně odlišná logika, než na systém té rodiny, kde platí taky úplně odlišná logika. A jak se s těmito dvěma logikami hodně poprat. A možná no to je jako zajímavé, že management jako takový, co učíme, tak se velmi složitě učí. Že? Když se učí člověk řemeslo, tak si zkouší dát motor, postavit most a tak dále. Když tady se učí management, tak je potřeba se k němu nějak tak propracovávat postupnými kroky, protože během toho studia ty studenti neřídí ty firmy. Takže hledáme celou řadu vhodných nějakých nástrojů pedagogických, co to přibližuje. Asi nejznámějším nástrojem na všech business školách je případová studie. Takže kromě toho, že píšeme ty případové studie, tak je potom využíváme v té výuce. Ale to je pořád jenom text. Takže snažíme se do toho studia implementovat i nějaké další prvky. Tím, aby to bylo komfortní, tak než se dostaneme úplně k té realizaci, že si tam opravdu přehrajeme ty situace, tak se snažíme ty situace, se kterými jsme se potkali, přepsat do scénáře a pak používáme videa, co natáčíme s herci, aby ta situace byla co nejživější a dalo se o ní diskutovat. A pak, když se ty ledy trošku prolomí a každý se cítí bezpečně, tak pak je potřeba skutečně ty scénky, ty situace si přehrát a zkusit si zareagovat třeba jinak nebo lépe, než to, co bylo v tom videu. A vlastně zkoušet si tam to řešení té situace, to chování. Ono jedna věc je, že člověk něco se naučí, něco ví, jak dělat, ale pak to dělání je po něčem trochu jiným. Byť ta znalost a to myšlení je důležitá zatím, ale pak je potřeba pracovat i s tím chováním, i s tím jednáním konkrétním, co se v dané situaci nabízí.
Skvělý. Takže já jako třeba hypotetický nástupce nebo další generace v rodinné firmě se můžu přihlásit k vám na tento kurz, který trvá jak dlouho?
Určitě, přihlásit se může kdokoliv, kdo je teda z rodinné firmy a je členem, jak říkáme, té vlastnické rodiny. A to je z toho důvodu, abychom tam mohli udržet tu intimitu a tím, že každý má nějakou zkušenost, se kterou se chce nebo nechce dělit, tak je to potom to prostředí bezpečnější. Takže to je uzavřeno akorát pro členy vlastnických rodin a momentálně máme dva kurzy, co jak ob dva měsíce většinou otvíráme. Tím úvodním kurzem, ten jsme nazvali budujeme rodinnou firmu pro příštích 100 let, což jsou takové základy, jak si poradit s tím systémem podnikání a s tím systémem rodiny, když se prolínají mezi sebou, čili takový úvod, jak dobře rozlišovat. A tím, že jedním z prvků, se kterým pracujeme, je nastavení struktury té rodinné firmy tak, aby se trošku otřese ta struktura, tak aby se nesesypala, že odborně se tomu říká family business governance, tak součástí family business governance je rodinná rada, která je, já bych to nazval představenstvem, když bych měl použít tu analogii, ale představenstvem na straně rodiny, která ta rodinná rada pomáhá držet ten systém rodiny tak, aby na to podnikání byl vhodně napojen a vhodně propojen. Takže jak tam máte rodinu a firmu, tak potřebujete tyto dva systémy držet tou governance pohromadě a ať už to je správní rada anebo představenstvo na straně podnikání té rodiny, tak potom na straně té rodiny je potom právě rodinná rada a to, jak dobře funguje nebo nefunguje, aby ty dva systémy vhodně propojovala.
Takže to je ten jeden kurz, budujeme firmu na 100 let, kde se její frekventanti nebo účastníci toho kurzu dozví nějaké základy z hlediska způsobu správy a řízení té firmy, kde se dozví něco o tom, že není jenom governance firmní, ale i ta rodina a jak nastavit tu pevnou konstrukci a vztahu mezi rodinou a tou firmou, protože to je to, o čem to je, vlastně nadefinovat ten vztah a implementovat principy, na základě kterých se vztahuje ta vlastnická rodina k té firmě. Jak dlouho ten kurz trvá?
Je to den kurz, je to
jednodenní
kurz.
Kolik stojí?
Teďko 6-7 tisíc si myslím, že to stojí. My jsme kolekce zdražovali, protože i my jako škola velmi bojujeme momentálně, zejména s vytápěním. Takže jsme tam museli lekce zdražit, ale myslím si, že to je buď 6 tisíc.
A tak ona, jako ta produkce těch případových studií formou videa není levná záležitost, ale je to velmi praktický způsob, jak lidi vtáhnout do toho tématu. A mně se tohle to mimo jiné líbilo na tom studiu na Family Firm Institutu, kde vlastně to bylo velmi podobnou formou podaný. A ten druhý kurz je o čem, Jirko?
To je ta rodinná rada, který se specializuje jenom na to, jak začít.
Jasně. Takže ten první je takový úvod teoretický a ten druhý kurz, zase jednodenní, je už o praktickém zavedení a žití tohoto způsobu řízení přes rodinnou radu. Chápu to dobře?
Přesně tak. Oni jsou oba dva velmi prakticky pojatý. Akorát my i zjišťujeme, jak moc by kdo byl ochotný strávit víc času, protože třeba na tom IMD si zmiňoval ten kurz, tak ten trvá výrazně déle.
A je výrazně dražší.
A přesně tak, takže ta cena je úplně taky někde jinde, ale dostat se skutečně jako trošku do hloubky těch rodinných firm by vyžadovalo trochu víc času, takže my se snažíme v těch dvou dnech tam do toho si hodně proniknout, ale chtělo by to více času naprosto jako jednoznačně, takže zvažujeme teď i různé další modely, ptáme se účastníků, jak by to vnímali a co by se s tím dál dělat. Připravujeme teď i navazující třetí kurz, co bychom možná trošičku víc zaměřili na rodinnou ústavu, ale zase vždycky říkám, že rodinná ústava je v úzovkách cár papíru, který snese všecko, je potřeba se k němu dopracovat a dost často samotná cesta je cílem při tvorbě rodinné ústavy, takže to zvažujeme. ale ten první je opravdu takovým úvodem, na co si dá všecko pozor. Je tam něco o komunikaci, o vztazích, uvědomování si těch vztahů, který tam převládají, že občas vztah, který funguje ve firmě, nemusí fungovat v rodině a naopak. A pak ten navazující kurz jde hodně do těch detailů, jak založit rodinnou radu, aby fungovala. Ono si řada firm řekne, my nic takového nepotřebujeme, jsme malá firma. Ta rodinná rada není o tom, jestli tam je formálně založený nějaký institut, ale o tom, jestli tam je prostor a část, který si ta rodina pravidelně vymezuje a kde řeší ty témata, která patří na rodinnou radu, tak, aby ta rodina s tou firmou byly co nejlépe propojeny.
Kolik máte zhruba účastníků při každém kurzu?
12, 15 je maximum.
A je těžký to naplnit, nebo jak se to vyvíjelo, když jste s tím začínali, jaký je o to zájem?
Hele, musíme nějakou aktivitu vyvinout, ale pravdou je, že po těch nějakých 2-3 letech, možná už 3 teďko, byť tam bylo to přerušení 2leté covidové, tak se nám ty kurzy docela naplňují, a co je si hodně fajn, aspoň co mě uklidňuje v tom, že to děláme dobře, tak prakticky všichni, co se účastní toho prvního kurzu, tak potom jdou do toho druhého kurzu.
A řekl by si, že každým rokem nebo každým kurzem stoupá zájem o to?
Ano, je to tak, narůstá to určitě.
Což může být souběh asi obou faktorů. Za prvé víc referencí, lidi si to řeknou mezi sebou, za druhé děláte tomu nějaký marketing a mluví se o tom, a za třetí a čím dál tím víc rodin si uvědomuje, že je potřeba tohle řešit. A takže tam hraje pro vás důležitou roli i ten čas, ten faktor toho načasování. A vy máte ale jako i trošičku přesah do toho poradenství jako takového. A jak to funguje, když akademická instituce začne vlastně hrát roli i konzultanta?
Já bych řekl úplně stejně jako klasický komerční konzultant. Vysoká škola ekonomická v Praze má celou řadu živnostenských oprávnění, takže i ta konzultační činnost funguje jako klasicky ve firmě. Vysoká škola ekonomická v Praze si fakturuje a my jsme schopni potom nějaké konzultace, samozřejmě v omezeném rozsahu, protože jsme primární akademičtí pracovníci, není to primární biznis, ale zase je to nejenom zajímavý zdroj příjmů, ale hlavně zajímavý zdroj informací, protože tam vlastně během toho poradenského nebo možná až koučovacího procesu se toho člověk hodně dozví, a čím víc takových projektů je, tak si nabírají zkušenosti a člověk se cítí komfortněji v tom, že skutečně může někomu pomoct v tom, aby ta firma fungovala dobře.
A v jakých oblastech já si vás můžu najmout jako konzultanta? S jakým tématem mě pomůžete?
Je to typicky ty situace, kdy se řeší zapojování rodiny do podnikání, případně potom to je spíš to, že jsme vznikli při katedře strategie, tak děláme i s celou řadou firem, i nerodinných firem, vyloženě strategické workshopy, čili strategie firmy, a ono se to hezky propojuje, protože já vždycky říkám, že je potřeba mít strategii firmy, ta když není, tak firma nikdo neví v té firmě, kam kdo směřuje, a úplně stejně je potřeba mít strategii rodiny. Co rodina od toho podnikání očekává, tak aby bylo jasné, když se rozhodují, co a o čem si vlastně rozhodovat. Takže klasická strategie firmy v mnoha ohledech nachází i uplatnění v té strategii rodiny, byť se samozřejmě jedná o jiných věcech, o jiných cílech, ale jsou tam pořád cíly, vize, zájmy, úplně stejně jako v té firmě, akorát je to trošku jinak postavené a je to potřeba potom propojovat dohromady.
Mm-hmm. Takže tou hlavní oblastí, se kterou můžete pomoct podnikatelské rodině, je nastavení rodinné strategie a vlastně nastavení všeho, co je potřeba pro to, aby to spojení dlouhodobě fungovalo. Já mluvím o vlastně nalezení rovnováhy mezi rodinou a biznisem, mezi zachováním dobrých vztahů a prosperitou, což je v prostředí rodinné firmy asi tou největší výzvou. Protože ty už si to tady párkrát naznačil, ale vlastně ta největší výzva, kterou já tam vnímám, je nalezení nějaké harmonie v konfliktu těch dvou systémů, toho pravouhlého, který se řídí přísnou logikou, to je ten firemní, kde potřebuješ ten výkon, kde potřebuješ racionální způsob přemýšlení, kde potřebuješ investice, kde vlastně se potřebuješ řídit a jenom tím, nebo nejenom tím, ale snažíš se, ne vždycky je to jednoduché, ale snažíš se rozhodovat racionálně v jednoznačném zájmu té firmy. Ale ta rodina je úplně jiný systém, že jo? To je, taky si o tom moc hezky mluvil, tam na to s tou přísnou logikou jít můžeš, ale moc asi nepochodíš. Já osobně to vnímám tak, že ten proces, dlouhodobý proces toho nástupnictví má tři nějaké základní pilíře. To je ten technický, finanční a tomu nadřazený je ten emočně vztahový. Z mý praxe teda, nevím, jak to vidíš ty, ale zažil jsem spousty případů, kdy ta rodina měla skvěle naplánovaný a vyřešený ten technický a finanční faktor, ale podcenili nebo zapomněli nebo dělali, že není, protože tam často byl nějaký kostlivec ve skříni, ten emočně vztahový. A mně se moc líbí to, jak na to dáváš důraz, jak vlastně tak nastavujete i ty programy, kdy těm rodinám ukazujete, že před tímhle jako nelze zavírat oči a že to je minimálně stejně důležité jako ten svět toho biznisu. Jo, vnímám to dobře?
Určitě je to tak, ono. Je to dáno i tím systémem vzdělávání, který zaprvé je postaven na tom, že se nedělá chyba, čili to prostě
ano.
Být dokonalý prostě, co to vlastně znamená, je další věc. A pak, co si myslím, že hodně chybí na všech školách, je nějaká emoční inteligence. Pořád se hovoří o IQ, ale nějaká emoční inteligence, to se skutečně zanedbává, přitom emoce hýbou světem a nelze jako předtím zavírat oči, protože nás vždycky doběhnou a ty emoce jsou důležité pro oba dva systémy, že ona, když firma je nastavena tak, že tam jsou ty emoce, ve smyslu ano, baví nás to, dává nám to smysl, víme proč, tak ta firma funguje úplně jinak, než když tam ty emoce chybí, takže ono...
Já bych řekl, že ty emoce tam jsou vždycky, jde o to, jestli do plusu nebo do mínusu.
Přesně tak. Ale
to jsme emoční bytosti.
To je v té rodině úplně stejný, takže ono...
Tomu neutečeš, no.
V té rodině to je velmi podobný, jo. Takže ono, když se podaří jako učit se ty emoce z rodiny aplikovat dobře v té firmě, tak to může být obrovská výhoda, ale je to boj, je to určitě boj.
Bavili jsme se předtím o tom, jaké poradenské služby poskytujete. Když se dneska podíváš zpětně na začátky centra nebo toho, jak když jsi začínal vnímat ten fenomén rodinných firem a posuneme se v čase do dneška, jak vnímáš vývoj poradenství, poradenských služeb na našem trhu v tomhle tématu?
Hele, těžko říct, jo, protože pořád nemáme žádný benchmark nebo s čím se porovnat. To, jestli se podařilo nebo daří minimálně předávat na tu druhou generaci, je otázka, protože to prostě vyžaduje čas. To budeme možná vidět za nějakých 20-30 let, jestli se to daří, ale minimálně ty znalosti, dovednosti, co je proto potřeba, tak sem určitě prosakují a daří se je získávat. Hodně rodinných firm spolupracuje s rodinnými firmami v zahraničí, takže i tento kanál předávání znalostí a dovedností taky existuje, takže se učí rodinné firmy od rodinných firm, ať už třeba ve Family Business Networku, co existuje i v České republice. Takže to prostředí se určitě kultivuje, ale to, jak to dopadne, je otázka, protože z těch statistik, co víme, tak se daří předávat, když už se daří, tak se daří předávat manažersky, ale bohužel pořád ta práce s tím majetkem a rozdělování majetku a ty vlastnické dopady toho rodinného podnikání jsou dost často tabu, anebo se ponechávají na dědické řízení a to může být další kámen úrazu. Dokonce řada zahraničních odborníků doporučuje právě ve vlastnictví začínat. A učit se, co to znamená být odpovědný vlastník, co to znamená když mám podíl v rodinné firmě, jaké znalosti, dovednosti musím získat, abych byl dobrým správcem toho majetku. A pamatuji si na jeden workshop, kde nám jeden z účastníků zdůrazňoval, že on se snaží naučit své děti hlavně to, aby si vybrali vhodné zástupce do správní rady. A to jsou věci, co se zatím tady zas tak neobjevují, byť taky už se sem dostává tento vlastnický pohled, ale to je něco za mě, co tady zatím chybí. Hmm. Taková ta role odpovědného vlastníka, protože s bohatstvím vždycky musí přicházet zodpovědnost, když ne, tak to bude mít jak rodinné dopady negativní, tak negativní dopady na společnost.
Mm-hmm. Jak to si dobře dodal, ne vždycky a nemusí, ale to je zase otázkou míry odpovědnosti každého tvůrce toho majetku, když se mě někdo ptá vlastně na typ klientů, pro které pracuju, tak říkám, že vlastně všechny z nich spojuje jedna věc a to je ta odpovědnost za ten majetek, protože odpovědný tvůrce toho majetku řeší to, aby to bylo udržitelné, aby to bylo spíš jakýmsi pojítkem v té rodině, než zdrojem konfliktu. A není mu jedno, co tady po sobě zanechá. Ty jsi mluvil moc hezky o tom, jak sem prosakuje ta zkušenost ze zahraničí. A to je důležitá věc, protože my nemusíme často vymýšlet trakař. Jo, to, že tady ještě není silně žitá nebo převzatá kultura výchovy správců, má samozřejmě svůj logický historický důvod, jo, ale na druhé straně víme, když se podíváme do toho zahraničí na případy těch multigeneračních rodin, které existují 40, 50, 60 let, že tam už tím trendem je a dá se to vysledovat, že od druhé, třetí generace ta rodina spíše spravuje, než řídí aktivně, tak my k tomu dorostem, předpokládám, ale je důležitý právě to, co tady děláte vy v centru, že o tom mluvíte a když se vrátím ke kultivaci a vývoji toho poradenského biznesu tady u nás, tak za sebe mám pocit, že tady ano, vznikají nové služby pro tuhle skupinu podnikatelů a rodin, ale málo kdy narazíš na právníka nebo poradce, který právě dává důraz i na tu emočně vztahovou rovinu. Tam si taky myslím, ještě budeme muset dospět, protože bez toho se dál neposuneme. Jakmile jako budeme zavírat oči tady před touhle skupinou a sadou jako dovedností a věcí, tak vlastně se nehneme z místa. Ty jsi mluvil vlastně o výchově správců a o jedné jejich kompetenci, která je důležitá, a to je výběr třeba těch členů a správní rady nebo řídících orgánů. Je tohle něco, na co se třeba taky časem plánujete zaměřit, myslím tím konkrétně, kompetence ke kvalifikovanému správcovství, protože když ten člověk nebude řídit tu firmu aktivně, tak musí být minimálně kompetentním partnerem tomu exekutivnímu managementu.
Ne, určitě. Ono, ty jsi hovořil, že ty statistiky jsou různé a známe krásnou knížku, jak lhát se statistikou, ale ukazuje se, že minimálně v podobě korelací nebo nějakých závislostí, tak ty úspěšné rodinné firmy, kromě toho, že mají nějakou strategii na straně rodiny, že mají strategii na straně firmy, tak mají funkční orgán, kterým je právě ta správní rada. Ať už to je v podobě dozorčí rady, správní rady jako takové, což je právě něco, co funguje mezi vlastníky a mezi exekutivou a je to orgán, který dohlíží nad tím, aby ta exekutiva dobře plnila zájmy vlastníka. No a současně je to jakýsi mentor případný pro ten management, jak tu firmu co nejlépe řídit, aby se ta strategie naplňovala. A to si myslím, že tím, že ty naše firmy jsou pořád mezi první a druhou generací, tak tento orgán, byť v některých případech je třeba ze zákona vyžadován, tak tu funkci ještě neplní. A tím, že tento orgán ze zákona by měl být tím, který jmenuje exekutivu, tak potom výrazně může pomoct i v tom nástupnickém procesu. Už to nemusí být vztah, kdy se táta omlouvá synovi, že mu dal výpověď a co může udělat pro to, aby si našel lepší práci, ale už tam je nějaký další orgán, který popisuje, vysvětluje, co se očekává od exekutivy, jaké vlastnosti, jaké dovednosti, jaké znalosti, jaké zkušenosti by ta osoba v top managementu měla být a může proběhnout výběrové řízení a samozřejmě členové vlastnické rodiny se mohou, ale nemusí zúčastnit a dává se tomu celému systému jakási formalita a dohled nad tím, že ten, kdo bude v té exekutivě, je tam právě proto, že to umí a ne proto, že je členem vlastnické rodiny.
Tak. Vlastně to, o čem ty mluvíš, je nastavení pravidel a principů, a které vymezí takové hrací pole pro tu rodinu, na kterých se shodnou a na základě jakých pravidel budou třeba obsazovat tyhle naprosto klíčové role. A to vlastně připravují ty současné generace pro ty budoucí, aby ty už se s tím nemuseli trápit a zároveň tím připravují tu rodinu na tu dlouhověkost. Čím se dostáváme k poměrně, jako pro mě minimálně zajímavému tématu a to je, co to je úspěšné předání nebo neúspěšné předání, protože...
No, co to je úspěch?
Tak, no tam mířím, jo. Co je za tebe jako úspěšné předání firmy?
No, úspěšné předání firmy je takové, kdy ta firma to považuje za úspěšné. To je sice tautologie, ale je to tak, že každá rodinná firma může mít trošku jiné představy. Pro někoho to může být tím, že jsou finančně zabezpečení, že to prodali. Pro někoho to může být, že se jim podařilo najít v rodině nástupce, který to potáhne manažersky dál. A pro někoho může být úspěchem, že si založili akciovku, holdingovou společnost a že dokázali společně najít top management, který firmu povede. Takže to předání, co je úspěšné, je nejednoznačné, ale to neznamená, že bylo vágní. Právě proto tam je potřeba mít funkční rodinnou radu, funkční nastavení pravidel, procesů, aby se to, co pro tu rodinu úspěch, vyjasnilo a nějak se na tom shodli, protože co může být úspěch pro otce, tak může být totální propadák pro tu nástupnickou generaci a pokud nedochází nejenom k intergeneračnímu, ale intrageneračnímu nějakému rozhovoru, komunikaci mezi generacemi, napříč generacemi a toto se nevyjasňuje, to znamená, ten zakladatel se dokáže trochu vcítit do toho, ideálně co nejlépe, jak přemýšlí ta nástupnická generace, dávají prostor a současně samozřejmě ta nástupnická generace s respektem komunikuje a snaží se pochopit tu generaci předcházející, tak teprve v tomto prostoru komunikačním se dá shodnout na něčem, co je pro všechny úspěch a jak postupovat při tom předávání tak, aby se to podařilo a aby všichni se zapojili tak, aby ten úspěch byl dosažen.
Moc hezky jsi to vysvětlil, já to vnímám úplně stejně, tautologicky, že ten úspěch je velmi relativní a je otázkou vlastně kolik verzí rodin nebo kolik rodin, tolik verzí úspěchu.
Jo, určitě.
Je to opravdu velmi individuální. A ono to do jisté míry boří i něco, co já považuji za mýtus, teda ne já, ale už i odborné akademické kruhy. A to je ta statistika, která je notoricky známá, protože je z roku 1984. A ty určitě...
John Ward.
Ano, jsou takový dvě akademické jména, John A. Davis a John Ward, který vtiskli a takové základní principy a fakta do té akademické disciplíny zkoumání rodinných firem. A tohle vlastně je pro mě nedávno objevený mýtus, jeden asi ze tří, kterým se zabývám, protože jsem se konečně dozvěděl, jak ta čísla vznikla. A když se dozvíš, že nejenom, že jsou z roku 1984, ale že se že vznikla na základě zkoumaného vzorku 200 firem v Indiáně, ve státu Indiana.
Já moc dobře znám ten výzkum, dokonce mám ho stažený, mám ho stažený. Sebe, samozřejmě.
A víš, jak vlastně vznikal, že jo? Že oni vzali firmy, které existovaly v roce 1924, potom se podívali, jestli ty samé firmy se stejným jménem a vlastníkem fungují v roce 84 a to všechno na takto malém vzorku je výzkumný materiál k číslům, který dneska se často používá marketingově k tomu, aby se ty rodiny trošku vystrašily, vylekaly, ale vlastně to vůbec nemusí korelovat s tou realitou. Jo?
Naprostý souhlas, jo? Ta statistika
navíc,
se...
Navíc, promiň, ještě tam dodám to důležitý, co si moc hezky popsal, že tam je to bráno jako binárně, černobíle, úspěch, neúspěch. A pro spousty firem, a já od začátku s touhle statistikou mám problém, který spočívá v tom, že v té statistice mezi ty neúspěšné patří i firmy, které se úspěšně prodaly a ta rodina rozvíjela v dalších generacích ten kapitál taky podnikatelsky a vznikly nové firmy. A to nezohledňuje tahle statistika, která je ve světle toho, co jsme si řekli, poměrně irrelevantní.
Ne, samozřejmě je to velmi vhodný marketingový nástroj, zejména konzultantů. Mm-hmm. Ono, něco na tom je asi pravdy, protože prakticky v každém státě, v každém jazyce existuje něco, jako že první generace vytvořila, druhá žila, třetí spustošila from clocks to clocks.
Shared sleeves to shared sleeves.
Přesně tak, čili to existuje, čili něco na tom asi bude, ale pravdou je, že statistika, která by toto podpořila, neexistuje. Dokonce statistika, co existuje podobně budovaná, jako dělal John Ward právě v těch 80. letech, tak existuje i pro nerodinné firmy a ty z toho vycházely dokonce hůř. Mm-hmm. Ale ono to je všecko dané tou náročností toho výzkumu, protože prakticky každý stát registruje, včetně České republiky, firmy, mm-hmm. ICO, co máme u nás ICO, to je všude prakticky, ve Francii, v Německu. A tím pádem statistika těchto firem je poměrně snadná. Je databáze firem, jestli člověk nějakým způsobem do toho dodefinuje, jestli je nebo není rodina, nebo jak moc je rodina. Máte aktiva, pasiva, zisky, tržby a dá se s tím krásně čarovat. Ale tou zkoumanou jednotkou v té oblasti, která nás vlastně přivedla sem do toho studia, tak je ta rodina. Ale rodina nemá ani právní subjektivitu. To znamená, a i definice rodiny sama o sobě je poměrně složitá. A ono potom dělat výzkum na úrovni rodiny je poměrně složité, ale existují takové výzkumy, dokonce existují výzkumy po staletí v Norsku, ve Švédsku, ve Švýcarsku. A tam se ukazuje, že to statistika opravdu neplatí, ale v dlouhém horizontu. To znamená, 100 a více let, kdy tím, že ta rodina pokud úspěšně podniká, tak se propojuje s dalšími úspěšnými lidmi a i když ta další generace v uvozovkách promrhá ten majetek, tak díky tomu networku, co ta rodina si vytvořila po ty desítky nebo staletí, tak třeba třetí, čtvrtá generace zase je velmi úspěšná a v tomto cykle, což z hlediska lidského života je jako nic, ale fakt je, že my zkoumáme dost často to období, co pokrývá lidský život. Ale když se jde trošku dál a zkoumají se ty rody, tak tam se to nepotvrzuje, nebo naopak, spíš je tam ta dlouhodobá úspěšnost, ale je to v těch staletích, nikoli v desetiletích.
To je moc zajímavý, co říkáš, a vzpomněl jsem si na moc zajímavý rozhovor s Jimem Grubmanem, určitě znáš, a myslím, že je členem akademické rady na FFI a on volá potom, aby se vlastně aktualizovala ta data a přichází s poměrně zajímavým postojem nebo pohledem na to, jak to udělat. A jedním z nich je to vlastně nedívat se už jako zpět, ale časosběrným způsobem monitorovat a sledovat příběhy těch konkrétních rodin v dlouhodobém horizontu, jo, v dekádách. A vlastně sledovat vývoj toho majetku a té rodiny a na základě toho. Jo, třeba za 30 let, za 40 let a přinést nějaká data, samozřejmě tím tam naráží, že jo, na finance, protože potřebuje, aby to je finančně velmi náročný výzkum, pokud se má dělat na dostatečném vzorku, tak každý chce výsledky hned, že jo, ale vlastně, když chceš po někom, aby ti zafinancoval výzkum, jehož výsledky budou známy za několik desítek let, tak to je náročnější. Ale mně se ten pohled líbí, mě dává smysl a vlastně už jako v té odborné obci, co sledujeme oba v tom zahraničí, tak slyším už silné volání po tom, aby se udělal jeden pořádný výzkum, který bude zohledňovat to všechno, jako o čem mluvíš.
Ne, je to přesně, jak říkáš, jako je to nejen o penězích, ale o tom čase, protože byť pořád se tvrdí, když si myslím, že zrovna v našem případě to pravda není, že si akademické instituce trošku žijí svým životem, ale i tam platí nějaká pravidla. A výzkumné projekty Grantová agentura České republiky maximálně 3 leté. A to, co říkáš ty, je určitě pravda. Dokonce já už jsem několik rodinných firm oslovil. Řekl jsem jim přímo, že bych chtěl, aby byly těmi brouky, co bychom po dlouhou dobu sledovali. Podobně, že jsou dokumentární filmy a la Třeštíková, to si myslím moc pěkný. A že by bylo fajn něco v tomto duchu dát dohromady a nastavit to jako výzkumný projekt se vším všude, opravdu s tou akademickou odborností, aby to nebylo jenom jako příběh, ale aby se tam dali hledat nějaké vzory, vyhodnocovat ty vzory. Klasicky, aby to byl kvalitativní výzkum, tak, jaký má být, ale prostě horizont 10, 20, 30 let jen tak nikdo nezaplatí. Ale tak to se s tím musíme nějak poprat.
Ale mě vůbec nepřekvapuje, že už o tom přemýšlíš a že už to máš jako dokonce takhle rozpracovaný do detailu, protože ty opravdu chytáš ty trendy a přinášíš sem z toho zahraničí, protože jsi v kontaktu s těmi výzkumnými centry, s těmi zahraničními univerzitami. Zmínili jsme tady pár men z toho světa akademického. Máš ty tam nějaký vzor nebo máš obecně nějakou osobnost, která je ti v tomhle velkou inspirací?
Mám takové dva, řekl bych, vzory. Já jsem nikdy žádné vzory neměl. Ale opravdu je, že takový ty aha momenty, o kterých si taky už před chviličkou hovořil, tak mi přinesly dva akademici, ale oba dva jsou to praktici. Dokonce i z rodinné firmy. Tím jedním je Alberto Chimeno, což byl ještě dodávna akademický ředitel právě toho programu CEMS, kterým jsem já byl také. A on je vyloženě professor of family business na barcelonské SAD Business School a sám je z rodinné firmy a sám má konzultační firmu a současně tím akademikem. A potom to je německá první privátní škola v Německu ve Wittenherdecke, kde působil, už je bohužel v důchodu, Arist von Schlippe. A jsou to lidé, co se i osobně velmi dobře znají a co přinesli takové hodně moderní přístupy, dokonce ještě takové, co jsou pořád i teďko v začátcích v sociálních vědách i v managementu, které jsou postaveny na takzvaně systemickém myšlení, což je něco, já jsem o tom taky hovořil, použil jsem mi slovo systém, byť to je trošku v jiném duchu, ale když to hodně zjednoduším, tak právě jakým způsobem ten systém rodiny drží pohromadě, jakým způsobem drží systém podnikání pohromadě a když je dáš dohromady, tak jak drží tyto dva systémy pohromadě, je to postaveno na teorii systému, na nějakém konstruktivismu. Má to poměrně pevné základy v sociálních vědách a tito dva autoři to budovali. Tím, že ten Arist von Schlippe měl ještě velkou výhodu, protože svým původním povoláním to byl rodinný terapeut, kde řada teorií, co se používá teď v rodinných firmách, ať už to je taková ta solution focused brief therapy, taková ta krátká terapie zaměřená na řešení, nikoliv na problémy, tak ta vznikla právě na studiu rodin a rodinné dynamiky a dnes se běžně používá i v managementu.
Je to v podstatě koučovací přístup?
Je to přesně tak. Je to takový ten moderní koučovací přístup, který se snaží dívat na toho člověka tak, aby se sám hledal ty své cesty A není to ten...
Je to zaměření na řešení místo na problém.
Přesně tak.
Hezký. A je to neuvěřitelný, Jirko, ale my budeme mít za chvilku, atakujeme za chvilku 60 minut nahrávacího času. Neuvěřitelný, jak rychle to uteče, ale to s tebou je vždycky. A Jirko, kdyby si měl shrnout do 3 bodů nějaké zásadní nebo základní doporučení pro podnikatelské rodiny, co by to bylo?
Já bych řekl asi vztahy. Vztahy a vztahy. Mm-hmm. Jsou to, ono, komunikace a podobně je vždycky ve vztahu. A jak v podnikání, tak v té rodině je potřeba tou vhodnou komunikací budovat ty správné vztahy. Jednou jsou to vztahy zaměřené spíše na výkon, jednou jsou to vztahy zaměřené spíše na harmonii, ale pokud se podaří z každého toho vzít něco dobrého, tak se dá budovat s jinými pohledy, s jinými přístupy rodinné podnikání, které zvládne ten úspěch jak na straně podnikání, tak na straně té rodiny. Takže za mě vztahy, komunikace, nevyhýbání se konfliktům.
Mm-hmm. A zároveň pracovat i v té preventivní zóně. A já osobně třeba ten institut rodinné rady, o kterém si tady dneska mluvil, vnímám hodně jako preventivní prvek. A vlastně celá ta family business governance a zavedení těch pravidel a principů za mě osobně je hodně o prevenci.
No, governance jako taková, je i corporate governance je vlastně preventivní, ano. Určitě.
Takže když to shrneme, tak vztahy, to znamená vnímat jejich důležitost v tom celku, umět nebo snažit se je pěstovat, udržovat. Komunikace, to znamená mluvit o věcech i o těch nepříjemných, nebát se toho. A to souvisí i s tím třetím bodem, který jsi zmiňoval, a to je nebát se konfliktu.
Určitě.
Jo, to znamená učit se pracovat s konfliktem. Dneska existuje mnoho technik, mnoho odborníků, kteří s tím umí pomoct. A jak ten konflikt zvládat a jak využít vlastně jeho budovatelský potenciál.
Tak konflikt je skvělý, že jo? Pokud,
a nemusí to být nutně boj.
Pokud nevzklouzne do té vztahové rodiny.
Osobní roviny.
A osobní roviny, tak ukazuje prostě dva odlišné pohledy, no. Které oba dva mohou mít svoji pravdu a teprve na základě odkrytí a pracování s tím konfliktem je možný vytvořit něco nového, takže konflikt je velmi důležitý, akorát přesně umět s tím pracovat a to se taky moc neučí.
Ale dneska známe spoustu metod, jsou odborníci, kteří se tím zabývají a kteří vám, vážení posluchači, pomůžou se na konflikt dívat tak, jako popisoval pan profesor Jiří Hnilica, který byl dneska mým hostem. Já ti ještě jednou moc krát děkuju, Jirko, přeju ti hezký konec roku, mimo jinak, kde budeš trávit Vánoce?
Asi tady v České republice, už jsem si užil v Káhiře sluníčka dost a Vánoce pro mě jsou vždycky spojený spíš se zimou, takže možná pojedeme ještě na chalupu do Krkonoš.
Takže Praha, Krkonoše s rodinkou.
Přesně tak.
V klidu, v pohodě. Ještě když jsem mluvil o tom Egyptě, už jsem se chtěl zeptat asi 5krát za tu dobu, co si povídáme, že hodně si používal tu zkratku CEMS, tak jenom aby posluchači věděli, o co se jedná v rychlosti, jestli vysvětlí.
CEMS původně bylo Community of European Management Schools, ale tím, jak jsme se rozrostli, tak podobně jako z jiných zkratek zůstal CEMS jako akronym, který se používá jako značka, ale momentálně to je značka Aliance, je to Aliance pro vzdělávání v těch manažerských oblastech a je to Aliance momentálně 34 business škol už z celého světa, včetně třeba Cornellu amerického nebo LSE z Velké Británie.
Nebo St. Gallen.
Nebo St. Gallen, přesně tak.
Výborně. Tak ještě jednou, Jirko, moc děkuju. Mám radost z toho, že se vídáme a budeme vídat pravidelně, protože spolu něco zajímavého a doufám užitečného připravujeme, na což se moc těším. Takže ještě jednou díky za tvůj čas, velmi si toho vážím a přeji ti vše dobré.
Mně bylo vyloženě potěšením, děkuju moc za pozvání.
Rádo se stalo.
Další epizody podcastu Redesign poslouchejte v aplikacích Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Odebírejte nové díly a hledejte doplňující informace na dkfo.cz nebo pište na david@dkfo.cz. Pokud vám přišel tento díl užitečný, tak ho sdílejte se svou rodinou. David pracuje s majiteli firem a jejich rodinami. Přemýšlíte, jestli firmu předat nebo prodat? Hledáte způsob, jak zajistit majetek pro další generace? David Krajíček je tu pro vás.